Ühe tuntud muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Panus valele kaardile. Jeruusalemma mufti oli 1933. aasta märtsis ja aprillis. Varsti pärast seda, kui natsid Saksamaal võimule tulid, kohtunud Saksa konsuli Heinrich Wolfiga ja väljendanud poolehoidu natside juudipoliitikale. 1933. aasta augustis sõlmisid natsid sionistidega kokkuleppe, millega sätestati juutide emigreerumine Saksamaalt Palestiinasse ja anti sionistidele monopol Palestiina ja Saksamaa vahelise kaubavahetuse korraldamiseks. 1936. aastal esitas Jeruusalemma araablaste kommertskoda Saksamaale taotluse see kokkuleppe üle vaadata ning lasta araablastel Saksamaaga kaubavahetust arendada, ähvardades vastasel korral boikoteerida Saksa kaupasid. Kuid Berliin jäi endale kindlaks ning monopol Saksamaaga peetava kaubavahetuse üle jäi sionistide kätte. 1937. aasta juulis uue Saksa konsuli Heinrich Dölega kohtudes kordas Jeruusalemma mufti toetust natside juudipoliitikale ja tahtis teada, mil määral on Saksamaa valmis toetama juutide vastast võitlust Araabia riikides. Sama aasta septembris külastasid Jeruusalemma Adolf Eichmann ja Herbert Hagen ning peagi sai Palestiinast põgenenud mufti uueks rahastajaks Saksa vastuluure Abwehr. 1935. aastal oli Bagdadis asutatud profašistlik klubi Al-Muthanna, mis kujunes kiiresti araabia intellektuaalide foorumiks ja lähendas pan-arabismi ideid natsionaalsotsialismile. Kaks aastat hiljem külastas Iraaki natside noorteorganisatsiooni Hitlerjugend juht Baldur von Schirach. Saksa saadiku rahastamisel loodi natside eeskuju järgides üleriigiline paramilitaarne noorteorganisatsioon Al-Futuva, mis sisendas riigikoolide õpilastesse veendumust, et noored esindavad araabia natsionalistlikke ideaale, araablaste kangelastlikke omadusi ja taastavad varasema hiilguse. Teisele maailmasõjale eelnenud aastatel sisendati selle organisatsiooni kaudu noortesse eriti militaarset araabia natsionalismi, mis propageeris araablaste ühendamiseks vägivalla kasutamist. Kui Jeruusalemma mufti 1939. aastal Bagdadi jõudis, siis leidis ta eest olukorra, mis oli juba valmis järjekordseks riigipöördeks. Kuldse ruudu mõjuvõimsaim liige Salah ad-Din as-Sabbagh märkis ajastu meeleolusid kokkuvõttes. Araablaste jaoks ei ole olemas verejanulisemat hunti ning islami jaoks surma toovamat vaenlast kui Suur-Britannia. Mis puudutab araablasi, siis on nad kistud väikesteks kogukondadeks ja hõimudeks, mis omavahel võitlevad. 350 miljonit moslemit ägab endiselt Briti imperialismi ikkes. Ristisõdijate verine lõvisüda oli inglane ning sama oli ka Allenby, kes vallutas Jeruusalemma ja ütles, et nüüd on ristisõjad lõppenud. Kui pöörata veidi tähelepanu riikide ja kontinentide asukohtadele, ning mõista nende Suur-Britannia sõdade strateegilist tähtsust, siis on teile näha, et araablastel ei ole mingit tulevikku enne, kui Briti impeerium oma lõpu leiab. Ebastabiilsetes araabia riikides elavad intellektuaalid nägid natsi-Saksama riigisüsteemis stabiilsuse garantiid. Nad jälgisid huviga seda, kuidas Saksamaa vabanes Versailles rahulepingu ahelatest, paranes sõjast löödud haavadest ning sai üle 20. aastate kaootilisest ajajärgust. Natsionaalsotsialistliku Saksamaa juudi vaenulik, kuid sionistliku projekti edenemisele kaasa aitav poliitika lõhestas araablased kahte lehte. Euroopast saabus Palestiinasse aina enam juute ja selle otseseks põhjuseks oli natsiriigi mõju. Seetõttu astus 9000 Palestiina araablast teise maailmasõja alates Briti armeesse ning 14 000 ühines Araabia leegioniga, et lõpetada natside löömisega juutide juurdevool Palestiinasse. Kui teised nägid juudi asunike saabumises ning juudi riigi loomise kavades Briti imperialismi plaani kindlustada kontroll Lähis-Ida üle. Ja natsionaalsotsialistlikus Saksamaas nägid nad jõudu, mis võiks anda surma hoobi Briti impeeriumile ehk vabastada araablased inglaste ülemvõimu alt. Selliseid lootusi aitas üleval hoida Übermensch Fritz Grobba. Doktor Fritz Grobba oli silmapaistev saksa orientalist, diplomaat ja luuraja, kellest sai 1932. aastal Saksa saadik Bagdadis. 1935. aastal käis ta Saksamaal ajupesu saamas ning hakkas tagasi Bagdadi jõudes aktiivselt natsionaalsotsialismi propageerima. Tänu araablaste heale tundmisele ja elegantsele abikaasale avaldas ta tugevat mõju Bagdadi võimu eliidile. Grobba ostis variisikute kaudu ära populaarse ajalehe Al-Alam Al-Arabi ja muutis selle natsipropaganda hääletoruks. Ühtlasi korraldas ta natsiametnike visiite ning organiseeris araablastest ajakirjanike saatmist Saksamaale täiendkoolitusele, kust saabusid tagasi natsionaalsotsialismi andunud jüngrid. Bagdadlastele näidati Leni Riefenstahli ja teiste Saksa režissööride propagandafilme ning ühest linnas asuvast vaibapoest juhiti kogu Lähis-Ida katvat Saksa luurevõrgustikku. 1937. aastal Saksamaalt tagasi koju saabunud Iraagi spordiühingute delegatsiooni liikmed olid vaimustuses natsionaalsotsialistlikust korrast ja distsipliinist. Samal ajal üritas Graupa veenda Saksa valitsust toetama Araabia natsionalistide võitlust Briti imperialistide vastu ja jättis araablastele mulje, et selline toetus on käeulatuses. Tegelikult ei olnud Führer Lähis-Idast huvitatud. Adolf Hitler mõtles ideoloogilistest terminitest lähtudes ning lootis endiselt Suurbritanniaga kokkuleppele jõuda, et astuda üheskoos Nõukogude Liidust lähtuva ohu vastu ja päästa Euroopa bolševistliku katku käest. Liiatigi oli kerge võit Prantsusmaa üle seadnud Saksa natsid olukorda, kus araablaste püüdluste toetamine oleks tähendanud lööki prantslaste imperialistlike huvide pihta. Nii jättis Berliin need olulised piirkonnad oma fašistliku liitlase Itaalia hoolde. Itaalia oligi juba 1930. algusest saadik üritanud araablasi enda poole võita. Kuid Benito Mussolini poolt 35. aastal Liibüas rakendatud nii-öelda demograafilise koloniseerimise poliitika oli Itaalia araablaste silmis äärmiselt ebasümpaatseks muutnud ja itaallaste püüdlused ei kandnud vilja.
Morning, a missionary advertised with neon sign. He tell the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see.
So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. Oh, no, 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 no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear
that no matter how they coax him,
I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed.
Magazine? What happens?
I see how people who are civilized bung you with automobiles.
You know you can get hurt that way, Daniel?
At the movies they have got to pay many coconuts to see.
What do they see, Donnie?
Uncivilized pictures that the newsreel takes of me.
So, bongo, 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 he don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bingo, bango, bongo, he's so hoppy in the jungle he refused to go.
Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear.
So no matter how they coax him,
I'll stay right here.
They hurry like savages to get aboard an iron train.
The Tringalingo Hula Humble Express.
And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain.
Aloka toho sahi mahena.
When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground.
What do they do, Donnie?
They swim and they fish, but that's what I do all year round.
So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle I refuse to go.
Don't want no jailhouse,
shotgun,
fish hooks,
golf club,
I got my spears.
So no matter how they coax here,
I'll stay right here.
They have things like the autumn bomb,
so I think I'll stay where I am.
Civilization, I'll stay right here.
Reaalpoliitikast lähtuvatele mõistuse inimestele oli aga selge, et enne kui alustada suurt kampaaniat Nõukogude Liidu vastu, tuleb kindlustada kontroll strateegilise tähtsusega naftavarude üle Lähis-Idas. Hermann Göring, Saksa mereväe ülemjuhataja admiral Erich Reeder ja admiral Kurt Asmann, kes juhtis Saksa admiraliteedis sõjateaduse osakonda, kui ka välisminister Joachim von Ribbentrop, olid seda meelt, et kõigepealt tuleb aidata araablastel vabaneda Briti imperialistidest. Nad olid õigustatult arvamusel, et iseseisvad Araabia riigid osutuksid Saksamaa jaoks häda vajalikeks liitlasteks. Viimases sõjas ei kasutanud me ära võimalusi, mis meile avanesid tänu araablaste sõbralikule suhtumisele, kirjutas doktor Fritz Grobba 1967. aastal ilmunud mälestuste raamatus Männer und Mächte im Orient. Ta süüdistas nende võimaluste käest laskmises Hitleri rassistliku suhtumist. Hitler oli aaria rassi ülimuslikkuse jutlustaja, kes ei soovinud näha, et semiitidest araablased võiksid olla meile väga väärtuslikuks toetuseks, nentis Grobba. Joachim von Ribbentrop oli enne seda, kui ta 1938. aasta veebruaris Saksa välisministriks sai, Saksa suursaadik Londonis. Seal oli ta jõudnud järeldusele, et liit Suurbritanniaga on võimatu. Samas kuulus ta Hitleri administratsioonis nende isikute hulka, kes olid vastu Nõukogude Liidu ründamisele ning pooldasid kahe riigi vaheliste alade jagamist mõjusfäärideks. Vastavalt 1939. aasta 25. augustil von Ribbentropi ja Nõukogude Liidu välisministri Vjatšeslav Molotovi poolt allkirjastatud mittekallaletungi lepingu salajasele lisaprotokollile. Reaalpoliitikud üritasid Hitlerile selgeks teha, et Suurbritannia tuleb Saksamaa huvides elimineerida. Kuid Hitler oli oma enese ideedest niivõrd pimestatud, et ei adunud reaalset olukorda. 1939. aasta 1. septembril tungisid Saksa väed Poolasse. Hitleri üllatuseks pidasid Suurbritannia ja Prantsusmaa kinni Poolaga sõlmitud kokkulepetest ning kuulutasid 3. septembril Saksamaale sõja. Iraagi peaministriks oli sel ajal inglastega lähedastes suhetes olev Nuri al-Said, kes soovis kuulutada koheselt sõja Saksamaale. Kuid tema natsionalistidest ministrid ja valitsust võimul hoidev kuldne ruut keelasid selle ära. Al-Said deklareeris seejärel avalikult, et Iraak on mittesõdiv riik ning katkestas Saksamaaga diplomaatilised suhted. Diplomaatiliste suhete katkestamine Saksamaaga oli Bagdadis äärmiselt ebapopulaarne ja kutsus esile tugevat pahameelt Iraagi armee ohvitseride hulgas, kes nägid Saksa armees järgimist väärivat eeskuju. Kuldse ruudu mõjul astus Nuri al-Said 1940. aasta 31. märtsil peaministri kohalt tagasi, kuid seda üksnes tingimusel, et uus peaminister Rashid Ali al-Gailani võtab ta endale välisministriks. Kui Itaalia 1940. aasta 10. juunil Suurbritanniale ja Prantsusmaale sõja kuulutas ning välisministri ametit pidav al-Said tahtis katkestada diplomaatilised suhted Itaaliaga, siis põrkus ta valitsuskabineti jäigale vastuseisule. Pärast Prantsusmaa langemist 1940. aasta suvel muutus avalik arvamus Iraagis kiiresti Suurbritannia suhtes äärmiselt vaenulikuks ning aina enam hakkas kõlama üleskutseid sõlmida liit Saksamaaga, riigiga, mis tagab araablastele iseseisvuse, nagu siis usuti. Armee, natsionalistid ja pan-arabistid avaldasid järjest tugevamat survet Saksamaa poolel sõtta astumiseks ning inglaste minema ajamiseks. 1940. aasta juunis alustas al-Gailani oma välisministrist mööda minnes Saksamaaga salajasi läbirääkimisi diplomaatiliste suhete taastamiseks. 3. juulil saatis ta justiitsminister Naji Savkati kohtuma Franz von Papeniga, Saksa suursaadikuga Türgis. Savkat vabandas diplomaatiliste suhete katkestamise pärast ja rõhutas, et kui aeg saabub, siis võib Saksamaa loota Iraagi armee sõjalisele toetusele. Von Papen ütles, et Saksamaa on jätnud selle piirkonna oma liitlase, Itaalia mõjusfääri. Shavkat vastas, et araablased on Itaalia kavatsuste suhtes umbusklikud. Tagasi jõudes kandis ta oma kõnelustest ette al-Gailanile, Naji al-Suvaidile, Taha al-Hashimile ja Jeruusalemma muftile. Jeruusalemma mufti erasekretär Usman Kemal Haddad pidas sama aasta sügisel Berliinis läbirääkimisi, mille tulemusel Saksamaa tegi 23. oktoobril järgmise avalduse. Saksamaa, mis on alati tundnud rõõmu araablaste sõbralikust suhtumisest ja hindab nende soovi edeneda, olla õnnelikud ja võtta maailma rahvaste keskel endile koht, mis vastab nende ajaloolisele ning loomupärasele tähtsusele, on jälginud alati huviga araabiamaade võitlust iseseisvuse eest. Oma püüdlustes seda eesmärki saavutada võivad araabiamaad arvestada Saksamaa täieliku sümpaatiaga ka tulevikus. Seda avaldust tehes on Saksamaa täielikus üksmeeles oma liitlase Itaaliaga. Sellest kuulda saades tõi Suurbritannia oma Iraagis asuvatesse lennuväebaasidesse lisavägesid ja Briti suursaadik Sir Basil Newton nõudis al-Gailani tagasiastumist, Sama soovitas teha ka USA president Franklin Delano Roosevelt. Kindlustamaks Al-Ghailani lahkumist kehtestati Iraagi vastu majandussanktsioonid. Suurbritannia kasuks sekkus emiir Abd al-Lah, kes kasutas enese kui regendi võimu. Puhkes sisepoliitiline kriis. 1941. aasta 31. jaanuaril teatas Al-Ghailani tagasiastumisest. Kompromiss kandidaadina installeeriti järgmisel päeval peaministriks Iraagi armee staabiülem kindral Taha al-Hashimi. Veebruaris saatis USA president Iraaki kolonel William J. Donovani, kelles 1941. aasta juunis sai USA infokoordinaator ehk luurejuht. Donovani ülesandeks oli kutsuda esile rahutusi, mis annaksid Briti vägedele õigustuse sekkuda. 1941. aasta 1. aprillil tegid kuldse ruudu liikmed avalduse, milles teatasid, et riigis on kuulutatud välja eriolukord. Taha al-Hashimi valitsus astus tagasi. Nuri al-Said, väike kuningas ja regent põgenesid Briti kuninglikule õhuväele kuuluva lennuki pardal riigist. Sama lennukompani teenuseid oli al-Said kasutanud ka 1936. aastal, kui Iraagis toimus esimene sõjaline riigipööre. Al-Ghailani sai taas peaministriks. Prints Sharaf ibn Rachi al-Fawwas kinnitati parlamendi poolt uueks kuningaks. 2. aprillil nõudis Briti välisminister Sir Anthony Eden, et Iraak katkestaks suhted kõigi teljeriikidega. Al-Ghailani keeldus. 8. aprillil sai Bagdadis elav Jeruusalemma mufti Saksa välisministri kirja, milles öeldi: Saksamaa, mis ei ole kunagi hoidnud enese valduses araablaste maad, ei oma mingeid pretensioone Araabia territooriumile. See jagab arvamust, et araablased, kes on vana ja suursuguse kultuuriga rahvas, on täiesti võimelised end ise valitsema. Saksamaa peab kõigi Araabia riikide täielikku iseseisvust legitiimseks. Ja juhul, kui need seda eesmärki veel saavutanud ei ole, siis toetab neid selle saavutamisel.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.